Banku sektors pēdējos gados ir ļoti attālinājies no saviem klientiem, un tam ir savas negatīvās sekas. Nozīmīga daļa iedzīvotāju un uzņēmēju nav apmierināta ar filiāļu un klātienes konsultāciju pieejamību. Tā uzskata Latvijas Banka, kas uzrauga banku darbību. Kā noskaidros pēc Latvijas Bankas pasūtījuma veiktā aptaujā, gandrīz trešdaļa uzņēmēji domā, ka kredītiestādes strādā standartizēti un birokrātiski, neiedziļinoties uzņēmumu vajadzībās. Pēc pašu Komercbanku veiktas aptaujas 12% uzņēmumu uzskata, ka banku filiāļu slēgšana un klātienes saruna trūkums mazina banku darbinieku izpratni par komersantu ikdienas darbu, tāpēc tiem ir grūtāk tikt pie aizņēmumiem. Latvijas Bankas padomes locekle Ilze Posuma stāsta, ka pēdējos 3-4 gadus uzrauga galvenās rūpes bijušas, lai klientiem būtu pieeja skaidrai naudai, jeb nemazinātos bankomātu tīkls. Tagad Finanšu Taisnē ir apņemšanās apturēt arī citu pakalpojumu attālināšanos no klientiem.
Pēdējos 10 gados ir bijusi būtiska fiziskās klātienes mazināšanās reģionos. Latvija šajā statistikā ir vienā no pirmajām vietām Eiropā. Tā gan jāsaka, ir tendence visās Eiropas valstīs, kas Latvijā tas ir noticis diezgan strauji. Digitalizācija finanšu sektorā ir aizgājusi jau ļoti tālu un ir ļoti attīstījusies, savukārt iedzīvotāji vēl līdz tik nav digitāli prasmīgi, un tad rodas šī plaisa, un attiecīgi tas ir tas, uz ko mēs skatāmies, ka šobrīd ir nepieciešams stiprināt banku klātbūtni reģionos.
Ar likumu jau ir noteikts, ka bankām ir jāizvērtē, vai klientiem maz ir pieejami elektroniskie identifikācijas un saziņas līdzekļi, tāpat jāvērtē konkrētu cilvēku grupu iespējas iztikt ar attālinātiem banku pakalpojumiem, kā arī ir ierobežoti klātienes pakalpojumu cenu griesti. Savukārt četrām lielākajām bankām no 2026. Gada būs papildu prasības pieejamībai reģionos. Ar kredītiestādēm vēl tiek diskutēts, kurās vietās bankas būs pieejamas visu laiku, bet kur pakalpojums nodrošinās pēc pieprasījuma, noteiktos laikos vai bankas speciālistam dodoties pie klienta.
Pirmkārt, protams, ka nekādā veidā neattālinamies no uzņēmējiem. Tas, ka, protams, ir mainījušies tie kanāli, pa kuriem mēs apkalpojam savus klientus, tas ir nepārprotami. Bet īsa atbilde nē. Nekādā gadījumā neattālināmies no saviem klientiem. Ne tikai
Jānis Brazovskis, Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis, pirmkārt atgādina, ka, piemēram, bankomātu tīkls Latvijā ir nemainīgs jau vairākus gadus. Turklāt to neplāno samazināt par spīti tam, ka daļa aparāti ir reti apmeklēti. Viņš gan atzīst, ka bankas savas filiāles ir naski slēgušas, bet arī tam esot iemesli, jo līdz ar digitalizāciju klātienes klientu skaits ir būtiski mazinājies.
83% aptaujātiem mūsu klientiem pēdējos mēnešos 12 filiāli vai nu vispār nav apmeklējuši, vai nu ir apmeklējuši tikai vienu reizi. Savukārt tur pat ceturdaļa klienti ir vēl kategoriskāki. Viņi filiāles fiziskas apkalpošanas vietas, ja drīkst tā teikt, neapmeklē principā. Drīzāk jau filiāles un citas tādas struktūra vienības bankas lielā mērā pilda sociālo funkciju. Ļoti negribētos, lai mēs no tiem sasniegumiem, kur mēs esam digitālajā jomā kaut kādā veidā, tagad sāktu, piedodiet, kārpīties atpakaļ uz akmens laika.
Kaut arī atgriešanās pie biežākas būšanas klātienē varot atņemt naudu citām attīstības iespējām, bankas jaunos noteikumus solās pieņemt. Nozares asociācija gan uzsver, ka valstī būtu vairāk jāiesaistās cilvēku, sevišķi senioru un latviski nerunājošo socializācijā un dažādu pratību veicināšanā. Bet vai uzņēmējiem pietrūkst banku klērku klātbūtnes? To vaicāju Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes loceklim Jānim Lielpēterim.
Jāsaka tā, ka līdzīgi šī situācija, kā jau faktiski iedzīvotāji arī vairāk norādījuši, ka, protams, tā klātesmība ja varbūt nav tik plaša, kā kādreiz gribētos, un tur tas, ko uzņēmēji vēstījuši nevienu reizi vien, kad varbūt tā banku klāt neesmība reģionos ir tas aspekts, kas ietekmē viņu spēju izprast to konkrētā uzņēmuma, teiksim, tā darba problemātiku, attīstības iespējas un tā tālāk. Proti, daudz labāk palīdzētu pazīt šo te uzņēmumu.
Tiesa, tikai 12%, jeb visai maz uzņēmēji aptaujā ir norādījuši, ka klātienes saruna trūkums ir mazinājis iespēju nonākt pie appusēji izdevīga risinājuma. Savukārt finanšu nozare atgādina un uzsver, ka Latvijā ir daudz vairāk par četrām lielākajām kredītiestādēm, turklāt tās mēdz arī specializēties un atšķirties ar, piemēram, risku izvērtējumiem. Tādēļ uzņēmējiem iesaka ar savām vēlmēm doties pie vismaz trim bankām, nevis nolaist rokas pēc pirmā noraidījuma. Edgars Klupšs, Latvijas Radio.